Да, у нас в гостях Владислав Волошин, исполняющий обязанности начальника пресс-службы штаба АТО. Здравствуйте.
Генерального штаба.
Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Да, здравствуйте. Первый, самый, наверное, главный вопрос, самый важный, наверное, вопрос, который сейчас интересует всех наших слушателей, и те, кто не слушает, сейчас включат и будут слушать. Я думаю, какая обстановка у нас?
Ну, можна я буду розмовляти українською мовою?
Звісно, звісно.
Не те, що мені простіше, просто я на даний момент є особа, котра представляє державні органи, тому буду спілкуватися з вами і з нашими радіослухачами українською мовою. Ви не проти?
Звісно, звісно.
Ну, щодо ситуації, яка сьогодні склалась у зоні проведення антитерористичної операції. Ну, з 18-ї години до 12-ї, сьогодні, вчора, 18-ї, 12-ї сьогодні, я коли йшов до вас на ефір, я подивився останні зведення з зони проведення АТО і скажу, що за цей час відбулось 16 обстрілів, провокативних обстрілів, правда, українських позицій. Ну, ці обстріли тривали по українським позиціям біля Авдіївки, біля Мар'їнки, біля шахти Дутовка, а також біля Луганського та Троїцького в секторі С.
Ну, представители пресс-службы ИАТО и представители пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины говорят, что вот за последнее время идет серьезная эскалация конфликта на востоке Украины. При этом, мы знаем, принято решение об одностороннем прекращении огня украинскими военными, чтобы не провоцировать. Насколько это опасно для тех, кто находится на передовой?
Ну, скажем так, эскалации еще пока... Ну, за тенденцією цих обстрілів ще не передбачається, тому що кількість обстрілів стала, їх приблизно так по два десятки. Саме провокативних обстрілів, я ще раз наголошую, чому провокативних? Тому що вогонь ведеться саме в напрямку українських позицій, не по українським позиціям, не по нашим бійцям, а в напрямку.
А як це, тобто куди? Ну, просто навмання, як то кажуть, да?
Просто, наприклад, там вище... Вот, где-то с каким-то недолетом.
Вот. Спровоцировать, да, с целью
так, спровокувати саме на те, щоб ми відкрили вогонь у відповідь. І тому саме це, скажімо так, припинення, якби наказ про припинення вогню, це саме наказ про те, щоб наші не реагували на подібні обстріли. Тому що, розумієте, коли вестиметься вогонь саме по позиціям, коли життю і здоров'ю українських військових загрожуватиме небезпека, коли буде видно, що це реальний напад, звичайно ж, ми відкриватимемо вогонь у відповідь саме на ураження.
А касається ли этот запрет на огонь в плані роботи з диверсійними групами?
Звичайно, коли диверсійні групи, вони підходять до українських позицій на досить близьку відстань, і після того, звичайно, як їх відігнати? Тільки тим, що ми відкриємо вогонь.
На пораження?
Звичайно, на ураження.
Ну, а это работает? Вот уже некоторое время действует этот закон. Ну, они и раньше принимались такие решения об одностороннем прекращении огня. Работает ли это на стабилизацию обстановки, на уменьшение количества обстрелов?
Звичайно, працює. Ну, повний режим тиші, скажімо, почав тривати з 29 серпня. За цей час кількість обстрілів значно зменшилась, тому що влітку у нас було там по 120-130 обстрілів, причому з важкої артилерії, з реактивних систем залпового вогню. То зараз ви бачите, почався процес відведення, якби вже закінчився процес відведення такого важкого озброєння. І кількість обстрілів значно зменшилась.
А вот говоря об отведении вооружения, в отчетах ОБСЕ упоминается, что украинская сторона, как и сторона боевиков, недостаточно выполнила вот это соглашение, и обе стороны не отвели все вооружение от линии разграничения.
Ну, как вы это прокомментируете? Все неможливо. Лише те озброєння, яке визначено мінськими домовленостями. Звичайно, залишились.
Ну, они вот отмечают, что они видят и то, которое запрещено Минскими соглашениями, вот оно находится все равно возле линии разграничения. И про украинскую сторону, вот они такое говорят, і про сторону бойовиков.
Ну, з української сторони ще 12 листопада був закінчений вивід цього озброєння. От представники наглядової місії ОБСЄ, вони інспектували ці майданчики, куди ми вивели. От, вони звіряли все це по документах, чи те озброєння, чи не те. Тому звинувачувати нас, нашу українську сторону в тому, що ми не дотримуємося мінських домовленостей, я думаю, не можна.
А могу я спросить вас, ну, наверное, не как официальное лицо, а как человека, как профессионала военного дела. Меня все-таки беспокоит ситуация с Мариуполем и с тем сектором, сектором М. Мы пытались разговаривать с пресс-секретарями батальонов о том, возможно ли наступление со стороны востока на Мариуполь. То есть вот те обстрелы микрорайона Восточный, обстрелы с той стороны, которые полгода, даже больше, наверное, около года длятся. Возможно ли наступление с той стороны? Просто есть мнение о том, что с военной точки зрения, именно с профессиональной точки зрения, это нелогично, это неправильно. Как вы думаете, что вы скажете? Можете сказать?
Ну, я вам спочатку скажу, как официальная особа, а потом скажу, как неофициальная особа.
Отлично.
Вот, как официально я вам скажу, что українські військові, котрі виконують свої обов'язки в зоні проведення АТО, готові до розвитку ситуації у будь-якому напрямку. Тобто ми готові, простіше кажучи, захистити Маріуполь. А потім, як неофіційно скажу, ви розумієте, так як сьогодні діють бойовики, от, логічно спрогнозувати, як вони будуть далі діяти, фактично неможливо. Можливо, на Маріуполь це буде як один з відволікаючих ударів, якщо він буде. Його може не бути. Противник теж розуміє, що там ми стоїмо і ми готові, що він полізе туди для того, щоб загинути.
И, наверное, в курсе разведка работает, насколько я слышу, диверсионные группы ДРГ очень часто и глубоко проходят на нашу территорию, на украинскую территорию, да?
Та чому глибоко? Ну, ніхто їх не ловив, десь, ну, тільки хіба що в сірій зоні.
Ага.
А вот вибори завтра будут в Красноармейске, в Маріуполі. Армія участвує тут в обеспеченні безпечності в цих городах?
Ну, звичайно. Для того, щоб пройшли вибори без ексцесів, військовослужбовці також будуть залучені в тому, щоб підтримувати, скажімо, порядок, законність, конституційний лад в цих містах, де триватимуть вибори місцеві органи влади.
Спасибо. Да.
Я хотіла узнати, от у нас в гостях був Роман Драпак, из газеты «Народная», редактор газеты «Народная армия». Мы говорили об обеспечении информационном армии. А как вы со своей стороны можете это оценить? Вот насколько те люди, кто сейчас служит, информационно обеспечены? Потому что вот вы говорите о том, что это перемирие полезно, что это перемирие уменьшает количество жертв, что это хорошо. Перемирие, вот, которое мы заключили, это хорошо.
А любой человек вам скажет о том, что когда не летят грады на голову, это, конечно,
ну,
же лучше.
При этом наши позиции обстреливают, и в армии, ну, не повсеместно, конечно, но присутствует такое мнение, что мы себя чувствуем вот, ужасно, когда в нас стреляют, а мы не можем стрелять в ответ.
Ну, понимаете, каждый командир на своем месте, он может открывать огонь вместе со своими подчиненными, реагируя на ту ситуацию, которая на данный момент происходит. Если проще, я вам расскажу так. На сегодняшний день отведены от линии соприкосновения тяжелое вооружение. То вооружение, огонь из которого противника невозможно увидеть. Если командир на месте в средства, скажем так, наблюдения, там, визуально, наблюдает, что противник подошел и начинает открывать в него огонь, никто ему открывать огонь в ответ не запрещал.
Угу.
Я напомню, у нас в гостях заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин, и мы говорим, давайте поговорим об информации. Все-таки мы пытались узнать про телевизионный канал, который Министерство обороны именно. Вы в курсе ситуации? Открыт он, не открыт? Но анонсировался он давно, насколько я знаю.
Ну, я довгий час, з 95-го року по 2013-й, служив на центральній телерадіостудії Міністерства оборони України. Я прийшов в посади, починаючи від спеціального кореспондента до заступника начальника цієї студії. Тому зі створенням армійського каналу я знайомий із цією концепцією. В травні цього року я змінив місце служби і зараз виконую інші обов'язки. Тому я вам розкажу про те, що на сьогоднішній день центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, вона випускає три телевізійних програми, які виходять на телевізійних каналах нашої держави. Це доволі цікаві, змістовні програми. Свого часу і під моїм керівництвом, і за моєї участі безпосередньої були випущені дуже багато проєктів, близько двох десятків різних, які жили свій час. Після того вони якби починалися інші проєкти, більш цікавіші, більш, скажімо, своєчасні того часу, от, тому що телебачення, радіо, воно розвивається. І необхідно якось реагувати, робити проєкти краще, там глядач наш бачить, і в нього свої вимоги до ефіру. На сьогоднішній день ці три телевізійних програми, вони, я думаю, що задовольняють інтереси наших глядачів. Щодо створення, звичайно, ці були проекти. І навіть я свого часу починав ще до часів Революції Гідності, був проект такий щодо створення інтернет-мовлення, саме військового інтернет-мовлення. Проте на сьогодні ситуація така, що не створено. Все це поки що залишається в проєктах, хоча фахівці працюють над тим. Яка реальна проблема зі створенням військового каналу, я на сьогоднішній день вам відповісти, що заважає от це і це. От я не можу. Проте, я думаю, що там працюють над тим, щоб його створити.
А як виходить, це два взаємообратних процеси, якщо розгосударствовані СМІ офіційних і організація офіційного каналу від Міноборони?
Ви хорошо читали, що там написано? Друкованих.
А, тільки друкованих. Видите, плохо читав, значить.
А скажіть, пожалуйста, от зараз йде вже війна, скажем, більше года. Как изменилось отношение к нашим военным, конкретно вот на Донбассе?
Гражданского населения.
Гражданского населения, да.
Вы разумеете, я с первого дня, с 23 квітня минулого року, беру участь у проведенні антитерористичної операції. Я працював як військовий журналіст, як прес-офіцер, тому якби все, що... І сам нещодавно повернувся, лише там два тижні тому, з зони проведення АТО, де був майже 3 місяці. І скажу вам, що з того часу дійсно ставлення до українських військових, взагалі до українських силовиків і взагалі до української держави, мешканців саме тих міст, тих сіл, мешканців тієї території, яка сьогодні, на якій проходить антитерористична операція, змінилось в позитивну і таку, скажімо, більш теплішу сторону. Тому що вони побачили реальні приклади, що ми допомагаємо і відновлювати інфраструктуру там, і, розумієте, прості приклади. Наприклад, селище Луганське, яке біля Дебальцево. От там школа постраждала від обстрілів. Воно, це селище знаходиться, і, зокрема, ця школа на самій лінії вогню. І коли наші військові допомогли відновити цю школу, яке може бути відношення? Звичайно, люди вірять, люди хочуть, щоб там був мир. А спочатку було так, що так, вас тут не було військових, і в нас ніхто не стріляв, у нас все було нормально. Проте зараз люди бачать, про те, що коли тут військові, тут порядок, тут працює органи влади, тут конституційний лад, і люди можуть отримати якусь допомогу там.
В ефірі ток-шоу «Київ-Донбас» на громадському радіо.
В ефірі шоу «Київ-Донбас» на громадському радіо. І у нас в гостях Владислав Волошин, сейчас исполняющий обязанности начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Скажите, Вячеслав, Владислав, да. Прошу прощения, вот насколько сейчас в армии обстоят дела с таким вот, ну, это важная проблема, о которой не очень много говорят, с алкоголем. Вот у нас приближаются новогодние праздники, и вот мы слышим официально и неофициально о определенных каких-то вещах, которые связаны с алкоголем и связаны с ними травмами из-за как бы неаккуратного обращения с оружием. Вот как вы с этим боретесь? Что вы по этому поводу делаете?
Есть ли такая проблема?
Да, есть ли такая проблема вот, официально?
Ну, давайте почнемо з того, що у нас взагалі в нашому суспільстві вживати спиртні напої стало традицією. Скажіть мені, хто не п'є в нас? Ну, або певно, що хворий, або там спортсмен. Ну, або ще хтось.
Ми всі проблеми української нації за ці два часа обозначили, в
принципі. Армія – це, скажімо, це квінтесенція нашого суспільства. Тобто в ній досить, ну, чітко проявляються ті проблеми, ті болячки, які дійсно є. Тому казати, що в Збройних силах ніхто не п'є, я так не можу. Тому що дійсно, ну, існують випадки вживання.
Ну, перетікає ли це в проблему?
Ну, проблемою я це назвати поки що не можу. Чому? Тому що працюють відповідні органи, котрі контролюють, це військова служба правопорядку. Працюють командири, працюють вихователі, психологи. Проте дійсно, ну, існують випадки вживання. А через вживання у нас і без армії, не бачите, сів п'яний за кермо, травми. І не лише власні травми, там, а травмуєш ще когось. А військова служба – це вид діяльності, який, скажімо так, пов'язаний з небезпекою, з більшою небезпекою, тому що в тебе в руках зброя, в тебе в руках військова техніка. Звичайно, бувають поодинокі випадки, коли саме це приводить до того, що люди отримують травми.
Наверное, это статистика, как раз элемент той информационной войны, или, можно сказать, информационных провокаций, которые, комплекс из которых как раз и все дальше вводит нас в информационную войну, втягивает. Скажите, пожалуйста, существует ли информационный вакуум? Мы говорили буквально недавно об информационном вакууме в зоне АТО для, собственно, военных, уже не для гражданского, или не только для гражданского населения. Существует ли сейчас этот вакуум, и или избавились мы от него, или не было его как такового?
Скажем так, вакууму, что там нема ничего, и он все втягивает, такого немає. Є. Проте рівень забезпечення, саме інформаційного забезпечення, я б не назвав достатнім. Якби в солдатів було більше можливості. Наприклад, ну, ви розумієте, опорні пункти, наші позиції, вони винесені за населені пункти. Щоб противник не вів вогонь саме по цим населеним пунктам. Ну, там за 5-7, там 2-3 кілометри. Коли там бездоріжжя, там чи ще, звичайно, туди дуже важко доставити якісь там друковані засоби масової інформації, там газети, журнали. Розумієте, там, можливо, і немає нормальної електроенергії. Ну, електропостачання, я маю на увазі. Там важко мати інтернет, тому що, ну, працюють і системи подавлення, і все решта. Крім того, дуже мало, скажімо, ну, як там дуже мало працює українських там радіостанцій, які, наприклад, включив там приймач і слухаєш там. Привіт.
От. Кстати, я дуже радіо, да, вже працює.
Я хотів сказати, що громадське радіо – це один з кращих прикладів саме тих FM-станцій, які там працюють. От, за це дякую вам. От, якби було більше цього, коли була б альтернатива, тому що, розумієте, там, грубо кажучи, ці сєперські станції мають потужні передавачі, і досить часто вони, ну, включаєш, а там хвиля 3-4 їхніх станцій. І одна наша. От наша йде там з якимись там поміхами там, чи перешкодами, а у них нормально, чітко. Тому от дійсно цей вакуум, як ви назвали, він не вакуум, але він має бути заповнений якісним українським медійним продуктом.
Спасибо.
А скажите, вот вы работали в зоне АТО, возможно, работали с иностранными журналистами, для них там организовываются пресс-туры, они могут поехать на передовые позиции, снять сюжет или написать репортаж. А вот контролируете ли вы то, что потом выходит в эфир? Просматриваете ли вы иностранные? Потому что местные это легко увидеть, а вот иностранные репортажи, которые делают здесь иностранные журналисты, контролируете ли вы их последствия?
Ну, скажімо так, звичайно, контролювати те, що вони там відзняли правильно, неправильно, це, ну, неможливо.
Перед тим, як моніторинг, вони... навірно.
Да, ну, так. Звичайно, є моніторинг, те, що виходить у них. Цим займаються не лише якби військові журналісти, не лише представники там військових прес-служб, там, а і Міністерство інформаційної політики. Я, скажімо так, був одним із... засновників, там, ну, навіть не засновників, скажімо, а одним із організаторів програми така існує Embedded Journalist, яке започаткувало Міністерство інформаційної політики спільно з Генеральним штабом Збройних сил України. Тому і перші журналісти, кілька перших партій саме цих груп іноземних журналістів, вони саме, я особисто організовував якби їх туди відрядження в зону проведення антитерористичної операції. Тому ми дійсно те, що вони готували після того, от вони нам якби самі показували, що дивіться, як от ми працюємо от саме на імідж української армії і саме для того, щоб розповісти дійсно, як триває цей конфлікт.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас був заместитель начальника пресс